Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasara ir politikoje sąlyginai ramu, ministrai atostogauja, pasikeitė dalis ministrų kabineto, panašu tarp prezidento ir vyriausybės įsivyravo taika. Tačiau įvaizdis klaidingas, taikos nebus, artėja Seimo rinkimai ir politinės jėgos kausis už vietą po saulę. Ir prezidentas tikrai nebus konservatorių pusėje, jo labiau, kad laukia eurokomisaro skirimas. Kodėl konservatoriai taip nori išsiųsti Landsbergį kuo toliau nuo tėvynės, neaišku, nors kažkada panašiai elgėsi ir socdemai išsiųsdami Andriukaitį. O čia dar ta nelemta Landsbergio vila Graikijoje, pirkta seniai, informacija tik dabar, kai rinkimai ant nosės. Panašu, konservatoriams kortos krenta nekokios. Į antrą vietą reitinguose jau lipo Nemuno Aušra, politinės partijos rikiuoja sąrašus ir kaip visada bando prisikviesti garsių vardų, kurie apie valstybės valdymą ne bum-bum. Naujausi reitingai rodo, kad premjero postą labiausiai norima matyti Skvernelį, Blinkevičiūtę, Žemaitaitį. Tačiau apklausos dar ne viskas. Rinkimai yra viskas. Kaip atrodys politinis ruduo, apie tai šiandien ir pasišnekėsim. Ir šiandien su mumis Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki.
Tai, Laurai, aišku, jūs abu turbūt sekate visokias čia peripetijas. Vakar buvo neįlinė Seimo sesija ir didelę dalį jos užėmė aiškinimais ir opozicija netgi klausimyną parengė dėl Landsbergio vilos Graikijoje. Laurai, ar čia toks aktualus klausimas svarbus, dėl kurio reikėtų ietis kryžiuoti?
Prieš rinkimus tai yra super klausimas, nes jis iš tikrųjų pritraukia dėmesį, leidžia opozicijai tyčiotis iš valdančiųjų, iš konservatorių. Ir dėl tos priežasties aš manau šitą klausimą ilgai dar vartys įvairiais kampais tam, kad parodytų visuomenėje štai kaip atrodo valdantieji, ypač jų lyderis, kad jisai nusipirko kritinių momentų, nusipirko Graikijoje savo vilą, kad galbūt galėtų pasislėpti ir panašiai ir panašiai. Ir viskas yra, taip sakant, legendos vardan rinkiminio efekto.
Ir efektas jisai gali būti koks nors, ar ne? Čia dabar konservatoriams apskritai nekokie laikai, ar ne, prasidėjo?
Na, iš tikrųjų konservatoriai prarado kažkokį tempą. Nesuprantu, kam reikalas, bet iš ties jie kažkaip tai atsilieka, juos labai lengvai kritikuoja tiek opozicija, tiek žiniasklaida atranda, tai vieną, tai kitą niuansėlį, tokį aštrų, daug aštresnis yra konservatorių frakcijos vadovo problema. Gabrieliaus Landsbergio vila, tai yra privatus atvejis, kuris leidžia rinkiminėje kampanijoje panaudoti šitą atvejį kaip, sakykime, pasišaipimą ir pasityčiojimą iš esmės.
O bet štai, čia, Laurai, va, tas šaipimas jis ir tyčiojimas, sakykime, kuris yra, jisai ne visiškai gal, sakykime, pamatuotas, teisybės dėlį reikia sakyti, nes kas nori, tas tegul perka, jeigu turi pinigų, ten problema, deklaracija kaip ir atrodo buvo šito pirkinio. Taip. Dabar ten daugiausia klausimų kelia, kodėl pats Landsbergis ne ten, kaip paklausė, jo nepaaiškino, ką jis nusipirko. Čia toks dalykas, bet iš principo, kokia nauda yra tyčiantis iš konservatorių, kai kairiesiems turi rūpėti ne patyčios iš konservatorių, o jų pačių vieta po saulė?
Na, tokiu būdu jie tą vietą po saulį ir fiksuoja, nes iš ties save demonstruoja kaip
Bet politinis. Konservatorių rinkėjus jūs pats suprantat, koks jis yra. Jiems ta vila yra 10 vietoj.
Ne, tai čia tiesa. Konservatorių rinkėjas yra pastovus, jisai nekreipia dėmesio, jis vis tiek balsuos už konservatorius. Bet yra tam tikra dalis rinkėjų, kurie kars nuo karto pasisuka į konservatorių pusę. Tai yra tie dešiniai esantys rinkėjai, kurie nėra galutinai apsisprendę, jų atžvilgiu labai stipriai veikiama viena. Antra, pačių kairiųjų, čia kairieji, taip sakant, simboliškai pasakėm, tai yra tos opozicijos atstovus, už opozicijos atstovus balsuojantis, jie turi tą vieną keistą savybę, kad palaikydami opoziciją ne visada eina balsuoti. Jos reikia motyvuoti, juos reikia mobilizuoti. Ir štai tokia kritika savotiškai užveda juos, emociškai užveda jų šalininkus, kad štai kaip mūsiškiai varo kalavinis konservatoriams, štai kaip jiems reikia. Ir todėl tai reiškia tą savotišką savų rinkėjų mobilizaciją kairėje.
Gerai, mes dar ten toliau prie konservatorių įvairių rūpesčių dar prieisime, bet Vytautai, čia kaip tik ir irgi Landsbergio pavardė, kaip ir eurokomisaro linksniuojama nuolat, ir artėja čia ta neišvengiama valanda, kuomet reikės kažkaip mums apsispręsti, ką ten siūsti. Ir dabar vėlgi burbuliuoja, kunkuliuoja aistros valdančiųjų stovykloj. Laisvės partija čia išmetė dar 10 pavardžių ir moterų, sako, laikas moterim, visa kita. Kaip jūs vat, galėtumėt suprasti, ką čia laisviečiai kūrė?
Jeigu galima, geriaus redaktorių, prieš atsakydamas į klausimą, aš noriu dar pratęsti savotiškai Lauro mintį dėl to, vat, kodėl taip visos tos kairiosios partijos daužo konservatorius. Tai jie būtent tuo būdu perka savo rinkėjus, nes tiem rinkėjams, vadinamam kairiesiems, konservatorius labai nepatinka. Ir ta partija, kuri labiausiai kritikuos konservatorius, patrauks didžiausią dėmesį. Jie kovoja būtent dėl savo elektorato, ne dėl dešinio elektorato. Jie kovoja dėl savo to kairio elektorato, kurio yra apie 800 tūkstančių. Ir kas, va, sakykime, ar ten valstiečiai, ar Žemaitaitis, ar socdemai, ar Skvernelio partija. Jie tik tuo būdu gali patraukti to va, kairio elektorato, kuris nėra lojalus, nėra stabilus. Jis gali pakeisti. Ten darbo partija vieną kartą balsuoja, kitą kartą už kitą partiją balsuoja. Čia va, konservatoriai kaip priemonė. Jie patapo tokia priemonė, net savotiškai man liūdnama, šia prasme, kaip piliečiui, kaip politologui, kad aš visą laiką lakydavau, kad Lietuvoje ir kaip sportė, politikoje kaip sportė turi būti dvi komandos, kairė dešinė, dešiniai matėme stiprią partiją Tėvynės sąjungai, kariai buvo liūdniau. Ir dabar kol kas vis tiek liūdna kariai, nėra tos stiprios partijos. Ir va tai, kad ta stipri dešinė partija, jis dabar taip pasidirbo, nenoriu sakyti lietuviško žodžio, nors kaime esu, apsikakojo, vadinkime taip, ir dabar labai davė puikią progą tiems kairiesiems rinkėjams, politikams vadinamiesiems, juos kritikuoti. Tai čia tik belieka liūdėti. O dabar atsakant jūsų klausimą, aš manau, kad vis dėlto Gabrieliaus Landsbergio kandidatūra yra nu, labai matyt nepriimtina ne vien ten ponui Nausėdai, prezidentui ar dar kažkam, bet ir Laisvės partija parodė, kad jie kažkokį nori žaidimą žaisti, nu galų gale Gentvilas viešai pasakęs ne vieną kartą, kad Gabrielis Landsbergis jam ten per 4 metus ar per 8 metus niekarto nepaskambino, kad nebendravo kaip su koalicijos partneriais. Ir aš manau, kad tie koalicijos partneriai gali tiesiog tokį mažytį kerštą sugalvoti. Ir dabar tas 10 kandidatų, kurios pasiūlė ponia Aušrinė, ir aš manau, yra toks mažytis kerštukas. Vat mažau, turim kiek kandidatų, iš tikrųjų turim daug kandidatų. Mano galva, Kubilius yra 100 kartų vertesnis kandidatas į Europos komisaro postą negu Gabrielis Landsbergis, bet konservatoriai mano kitaip ir manau, kad jūs jau tą klausimą užminėte, aš manau, kad jie tiesiog nori išsiųsti Gabrielių toliau iš Lietuvos, kadangi jis jiems čia matyt trukdo partijai.
Bet pats Gabrielius nenori būti išsiųstas, ar kaip čia yra vis dėlto, kokia įdomu jo paties pozicija galėtų būti, jūs galėtumėte
nuspėti? Aš manau, Raigardai, jis manau nori, jis visą dabar šitą 4 metų kadenciją, jis viską darė, kad atkreiptų pasaulio dėmesį į save, darė savo reklamą, jis jo interviu su BBC ir visą kitą šiandien.
Kaip manote, Europos institucijose jo svoris koks yra? Dėl to, kad mes, nu čia kalbų visokiausių yra, kad vieniai ten iš keršto, sakykime, nenori siūsti Landsbergio, kiti iš pavydo, treti gal dėl kokių nors kitokių interesų, bijo, kad ten Landsbergis Europos struktūrose įsitvirtins ir paskui galbūt ir prezidentui bus ten sunkiau susišnekėti, neaišku, kas ten gali, kaip ką, kokius ten, kokias intrigas reaksti galima, nu, ten iš tikrųjų Briuselį daug dalykų visokiausių gali nutikti. Ar, koks jos svars, kaip jį žiūrima į Landsbergį?
Aš nežinau, šio prasme, jau seniai buvau Briuselį ir aš tik manau, kad Briuselyje tikrai negali nežinoti, kokie Gabrieliaus Landsbergio santykiai su Nausėda visus šios 4 metus ir negali nežinoti, kad Gabrielius Landsbergis yra vienas nepopuliariausių Lietuvoj politikų. Nu, tai to tikrai negali nežinoti, sutikite. kas seka Lietuvos vidaus politinį gyvenimą, o ir to žmonių seka, nu, tarsi, kiekvienoje ambasadoje yra žmonės, užsienio šalių ambasadoje Lietuvoje, Vilniuje, kurie seka vidaus politinį gyvenimą, analizuoja, kviečiasi ekspertus lietuvių, ir man teko būti, ir, žodžiu, tokia ekspertų klausinėja, atašė politikai, kas čia vyksta, kaip suprasti, kaip aiškinti, jie viską tą seka, ir manau, jie puikiai žino, kas čia darosi, ir manau, kad jie iš to irgi daro išvadą.
Laurai, kaip pats matote šitą situaciją dėl to, kad euro, nu, čia visokių svarstymų yra. Laisvės partija, jie, šiandien aš jau klausiu apie tai, ar jie čia vis toliau žais tą žaidimą, Landsbergis prieš civilinės sąjungos įstatymą, pavyzdžiui, ar statys tokius, reiškia, momentus, bet kažkaip dabar laisviečiai jau nebeatsako konkrečiai į tą, jie vat išmetė 10 pavardžių. Ir sako, nu, čia mes dar padiskutuosime, pirmadienį pažiūrėsime ten koaliciniai taryboje, kaip reaguos konservatoriai, kaip ką, bet jau jie, kad kažkaip laužys rankas, apie tai nebekalba. Ką tai gali signalizuoti vis dėlto?
Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad mes turim susieti štai posto Europos komisaro posto skirimą susieti su rinkimais. Iš tikrųjų, politinės partijos mato šitoje diskusijoje ginčia dėl komisaro posto, mato ir savo rinkiminę naudą. Rinkiminę naudą čia, Lietuvoje. Ir pasinaudos to maksimaliai. Nes mes matome, kad iš tikrųjų nėra apibrieštumo, yra didžiuliai prieštaravimai. Dabar vėlgi Laisvės partija pasiūlė visą sąrašą kad savų kandidatų. Ką tai reiškia? Tai Laisvės partija tiesiog signalizuoja apie save. Mes štai tokie ir panašiai, mes galime netgi 10 pasiūlyti, nors kiti tik tai vieną siūlą arba nieko. Ir panašiai. Tai yra čia rinkimai. O kas dėl kandidato į komisaro postą, iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie Gabrielių Landsbergį, tai čia aš sutinku su Vytautu, jisai išsakė gana preciziškai tos visus kriterijus, galbūt tik papildysiu tai, kad iš ties Europoje puikiausiai viskas žino, girdi ir mato, ir jau pažįsta Gabrielių, ir jį pažįsta lyginant su bendra Europos Sąjungos politinė pozicija, jį pažįsta kaip radikalesnį. Galbūt jiems toks radikalumas nelabai priimtinas, aš nežinau. Bet vėlgi, jie priims ir tokį kandidatą, kokį pasiūlys Lietuva. Nes čia mūsų reikalas pasiūlyti kažkokį kandidatą. Bet jie mato, jie laukia, neskubina, o ir mes pačiai tą puikiai jausim, kad tą kandidato atsirinkti mes dar negalime. Ir mes jo tol negalėsim atsirinkti, kol neišspręsime rinkiminio klausimo. Čia mano pozicija.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kalbamės apie politinės aktualijas, apie artėjantį politinį rudenį ir aiškinamės tam tikrus dalykus, kurie iš esmės ir sudaro tam tikrą politinę darbotvarkę, įvairūs įvykiai, neliečiamybės nuėmimai, Europos komisaro reikalai ir naujos vyriausybės paskirimas. Visa tai yra aktualu. Lauras Bielinis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas, šiandien mūsų pašnekovai. Vytautai, tęsiant, aišku, kad eurokomisaro filtrą vis tiek skirimo turės praeiti, turės per prezidentūrą praeiti tas kandidatas, bet po to, kai vakar prisiekė nauja vyriausybė, nauja vyriausybė, du ministrai papildomi nauji, ar galima sakyti, kad dabar tarp vyriausybės ir prezidento šiokia tokia, nežinau, taika, čia paliaubų situacija kažkokia yra ir galbūt tą filtrą bus lengviau Landsbergiui praeiti, kaip jums atrodo?
Ne, manau, kad šiandien dalykai nesusiję, netgi pats Nausėda pasakęs viešai, kad čia nederybų objektas, jisai neturgus kažkaip ten panašiai, kad šiandien, tie ministrai buvo savo ruštu, nes jis buvo nepatenkintas, bet jis neturėjo svertų. Vat mūsų konstitucija, čia yra, nežinau, reikėtų keisti, bet mūsų konstitucija, mūsų tiksliau konstitucijos autoriai kalti, kad nepagalvojo, kad prezidento reikalavo prezidento parašo tvirtinant vyriausybę, o po to prezidentas neturi jokių galių, jokių. Visiškai, jeigu jis nepatinka jam kuris nors ministras, jis tik gali moraliai ten kreiptis į tautą ir taip toliau, bet čia bandė jis tą Narkevičių, bet nors nenuimti, susitikimo ministrą Skvernelio vyriausybėje, Skvernelis net pasišaipė tada, tai Nausėda pasiekė savo, jisai išnaudojo tą progą, va, tą įgaliojimo grąžinimą į tuos ministrus atstatydino, o manau, kad komisaro lieka tas klausimas toliau. Čia tiesiog dėl taikos, tai taip sakyčiau, Nausėda dabar nėra prasmės, dabar labai konfrontuoti su konservatoriais, jis savo tikslą pasiekė, jam reikėjo konfrontuoti, kada jam reikėjo sutelkti savo elektoratą. Rinkimai įvyko, jisai gavo 75% balsų. Viešpatie, kur daugiau, čia man atrodo rekordas, ane? Joks prezidentas antram ture, antrose rinkimuose, antrai kadencijai nesurinko tiek daug balsų antram ture. Tai čia, manau, kad Nausėda patenkintas ir savotiškai turėtų būti laimingas.
Bet Nausėdai rinkimai praėjo, bet partijai, kuri, kaip čia pasakyt, užsimezgė su kuria draugiški santykiai, tai dar nepraėjo. Ir ar gali būti tai, kad, na, iš tikrųjų, sakykime, ir prezidentui, kaip bežiūrėsi, vis tiek reikia tramos Seime, ar ne? Net jeigu inicijuos kažkokius įstatymus ar įstatymų pataisas, jeigu dauguma nedraugiška yra, tai mažai tikėtina, kad tu kažką prastumsi. Tai reikia draugiškos daugumos, kuri galėtų būti socdemai, nu, ir ten nežinau, kas dar prie jų. Tai šitoje vietoje, kaip galvojat, ar sakykime, kalbant apie va tą paliaubų situaciją, vis dėlto kažkokios pagalbos iš Nausėdos socdemai gali tikėtis lygiai taip pat, pavyzdžiui, nu, ten spaudžiant konservatorius arba parodant jų kažkokį tai va, nesugebėjimą dirbti.
Taip, tai čia teisingai, Raigardai, jūs ir pirmas buvo etapas padarytas, to, ko reikėjo žodžiu, pasiruošti antriem rinkimam, antrai kadencijai viskas įvykdyta, konflikto su konservatoriais kaip ir nereikia, dabar Nausėda jau tas irgi iš viešos erdvės matosi akivaizdžiai ieško tramos Seime, vėlgi nepamirškime, prezidentas yra vienišas politinėje sistemoje mūsų, jam net negalima būti partiniu, čia vėlgi mano galva yra, reikia diskutuoti, ir nes politika yra kolektyvinis žaidimas. Politikoje be kolektyvo nieko dėl doro nenuveiksi. Ir jis natūraliai ieško sąjungininkų, dabar jau viešai, daug kartų jis pasisakė, kad apie socialdemokratus, apie Blinkevičiūtę, apie tai, kad norėtų matyti ją ministrę pirmininkę, paskui Palucko ištraukė pavardę. Tai aš manyčiau, kad prezidentas Nausėda ruošiasi dirbti su naujoju Seimu, ir jis tam Seime tikisi turėti atramą, turi politinį atramą, kuri jam reikalinga, galų gale kažką norint labiau nuveikti, galbūt žmogus nori eiti istoriją valstybės, kažką padaryti tokio esmingesnio. Tik čia klausimas, aš pritarčiau kai kuriem politikos apžvalgininkam, kiek tas, va, sakykime, geri santykiai su naujaja potencialia, va, kairia dauguma, kiek jie gali trukti. Nes vis dėl partijos irgi turi savo interesus. Ir jeigu joms bus nenaudingi geri santykiai su prezidentu, jos gali tų santykius pabloginti.
Kodėl gali būti nenaudingi? Nu, vis tiek, jūs pats sakote, reitingai 75% yra nubalsavusi, pasitikėjimas pakankamai didelis, tai, kaip sakyt, pykti su prezidentu, tai nusipjauti šakam, kurios sėdi, kokie čia prasmė.
Nebūtinai, Ragardai, nebūtinai, jeigu, sakykime, prezidentas kažkaip pasielgs ne taip, kaip naudinga toms partijoms, tai yra ilgalių veto. Veto atmesti, jeigu partijos labai norės, jeigu susivienys, atmesti veto nėra sunku. Tuo labiau, kad jeigu bus karioji koalicija, reikalo esant prisijungs ir Tėvynės sąjunga prie to, jeigu norės kažkokį kerštą padaryti prezidentui, tai Tėvynės sąjunga, manau, su malonumu. Nes jie turės senų nuoskaudų, senų sąskaitų iš šitos kadencijos. Tai manyčiau, kad tai tokia kova, vis dėlto manau, kad prezidentas yra galų galiai jis yra silpnesnėje pozicijoje, kadangi Seime, nu, labai reikalasant, gali sudaryti 85 narių daugumą ir galima kalbėti apie apkaltą, jeigu taip jau einant, kaip sako, priešpriešą, kumštis į kumštį. Tai čia, aišku, čia tokia juodas scenarius. Bet šiaip manau, kad vis tiek konfliktų tikrai bus, nes, nu, prezidentas turi savo interesus, o partijos atėjusios, netgi ta kairiosios partijos, jų interesai skirsis. Nemuno aušros bus vieni interesai, socdemų kiti, Skvernelio treti, ir ten, žodžiu, bus košės daug tikrai bus.
Košė, aišku, ne pats geriausias produktas, jeigu iš manų.
Nebežu, jeigu avižu, tai geras produktas.
Gerai, avižu geras. Bet, Laurai, tada tęsiant, vis tiek, prezidento vyriausybės, tas dabar tokia tarsi ramybės būsena kol kas, jinai ilgam, kaip galvojat, ar vis dėlto prezidentas, na, pabandys šiek tiek padėti socdemams, kaip sakyt, mojuoti kardu prieš konservatorius?
Na, jeigu kalbėsim apie santykius su vyriausybė, tai iš tikrųjų prezidentas patraukė šitą problemą į antrą planą. Iš esmės, ministrų keitimas įvyko, taip kaip įvyko patenkina. Na, o toliau yra inerciniai dalykai, nes prieš rinkimus su vyriausybė nėra daug ką gali ir padaryti. Bet, jūs teisus, prezidentas ieško, čia Vytas labai aiškiai išsakė, prezidentas ieško ir nori turėti sąjungininkus Seime, su kuriais galėtų ramiai bendradarbiauti. Ir iš esmės tai jau užfiksuota, socialdemokratai yra priimtiniausi. Ir natūralu, kad prezidentas, jeigu tokia proga bus, tikrai pabandys padaryti taip, kad socialdemokratams būtų nauda.
Kaip nes jis ir apie Navickienę pasisakė, reiškia, pasakė, kaip matytų teisingą jos veiksmą ir tas, na, atsistatydinimą ir visą kitą. Jis, na, tam tikrais taškais, kur galėtų ir nesikišti, galbūt labai smarkiai palikti tai konservatorių vidiniai virtuviai, jisai parodo, kokią poziciją ir dažniausiai konservatoriai nesureaguoja tas pozicijas, ne visada, reiškia. Tai vėlgi takoskyra tam tikra.
Jo. Taip, reikia pripažinti, kad taip yra. Ir čia šiuo atveju, tai iš tikrųjų prezidentas, na, sakykime, mes neužmirškime, kad be socialdemokratų yra platesnis tos kairiosios opozicijos frontas. Ir iš tikrųjų jis ieško galimybių, na, susikalbėti su kitais. Ir čia būtent Vytas teisus, čia yra pakankamai skirtingos partijos, kurios gali sukelti tikrai, na, sumaišti tarpusavėje diskutuodamos. O lyderiaujančios, tokios ryškios toną užduodančios politinės jėgos kol kas neryšku. Ir prezidentui tai labai svarbu. Jisai išties norėtų turėti aiškę lyderiaujančią politinę jėgą ir kitas satelitinės, kurios lengvai pritartų ir vykdytų tą vieningą poziciją. Kaip tai išeis? Na, sudėtinga pasakyti.
Sudėtinga, bet bandysime pasakyti. Dabar padarom pertrauką ir po pertraukos bandysime dėliot, kas čia galėtų būti, nes jau visokių pasisakymų atsirado viešoje erdvėje, kas su kuo galėtų būti, kas negalėtų, kas su kuo eis, kas nori kokio premjero ar nenori. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį, kaip atrodys politinis ruduo, kuris artėja nenumaldomai ir su visokiais įvykiais mūsų politikoje signalizuoja apie galimus virsmus, kokius nors koalicijas ir galbūt net rinkimų rezultatus, reitingai, kai kurie kažką bando sakyti, na, kaip bus, pažiūrėsim, bet dėliot prognozės visą laiką įdomu. Apie tai šiandien šnekamės, Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas, Lauras Bielinis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Ir mes prieš pertrauką baigiam apie galimus kairiųjų, dešiniųjų, sakykime, kažkokias tai galimas dėlionės Seime. Ir dabar čia keletas dalykų nutiko, jie kol kas pareiškimų lygmenyje, bet pavyzdžiui, Karbauskis pasakė, kad jisai ir valstiečiai neturbūt greičiausiai nebūtų koalicijoje su socdemais, jeigu Paluckas taptų premjeru socdemu. Ką tai galėtų reikšti, Laurai?
Na, iš tikrųjų, Karbauskis yra savo stiliuje. Jo asmeninės reakcijos į žmonės, šiuo atveju Palucka, yra dominuojančios. Jisai nežiūri politinio, taip sakant, niuansų, galimybių, bendradarbiavimo tarp dviejų struktūrų, o mato savo ir Palucko santykį. Jam Paluckas nepatinka, todėl jeigu Paluckas bus, jisai atmes visą politinę jėgą. Išeis kaip vaikų darželėje. Numes kastuvėlį ir išeis iš smėlinės. Tai iš tikrųjų tai yra, sakykim, taip, yra silpno į, į paprastus dirgiklius reaguojančio politiko požymis. Ir tokiu būdu tas politikas, na, kažkokios taip didelės pergalės arba naudos savo partijai neatneš, jeigu ir toliau jisai jo sąmonėje dominuos štai tokie vo individualūs reagavimai į atskiras personas. Reikėtų šiek tiek distancijuotis nuo savo asmeninio santykio ir matyti, sakykime, Palucką kaip politinės jėgos atstovą, kaip vienos iš dominuojančių, galimai dominuojančių sekančiam Seime politinių jėgų. Ir tada visai kitaip atrodys ir pats Paluckas, nes Paluckas tai ne pavardė. Tai yra šios politinės partijos vienas iš atstovų. Taip, jisai galbūt užims postą, galbūt neužims. Tai nėra taip svarbu asmeninė prasme. Mm.
Ir čia tam tikra prasme kišimas jis tarsi ir kitos partijos, ar ne, kažkokį tai...
Dėl teisybė, taip.
Kas gali nepatikti, nes nutarsi, kas čia pirmininkas atsdemo, ar ne, kas čia taip. Turi nuspręsti.
Čia ir rodo, kad pernelyg nervingai žiūrima į asmeninius santykius. Ir tokiu būdu į savo... Save mato kaip visų politinių jėgų kažkokį tai moderatorių. Mm. Aš čia jums socdemams parodysiu, kas pas jūs turi būti lyderių ir kas turi būti premjerų. Čia aš kitiem parodysiu, čia aš konservatoriams nurodysiu, kurie turi būti ir panašiai. Na, taip nebūna. Aš turiu...
Kolegos, galima...
Prašom, Vytautai.
Aš labai laukiu kantriai ir gal kuris nors prisiminsite, bet ne vienas neprisiminėte. Ar beros ne 2017 metais, kai socdemai nusprendė išeiti iš koalicijos su valstiečiais, atsiminat?
Nu tai aišku.
Paluckas buvo už išėjimą, už atsiskirimą tai. Nuo valstiečių, o Kirkilas liko, tada skilo socdemai. Tai čia yra, aš papildau Laurą, čia ne viena asmeninė, bet čia yra ir politinis buvo žygis, ir ta prasme, valstiečiai neteko tokios stipresnės koalicijos, ir manau, kad dar Karbauskio yra toks ir politinis kerštas Paluckui. Nes Paluckas tuo metu buvo už išėjimą iš koalicijos, nes iš tikrųjų socdemo minai buvo, mano galva, ir aš, tai Paluckas buvo teisus, buvo nenaudinga. Tai čia manyčiau, tai dalykai, nu, nedaug praėjo metų, tik 7. Tai šia prasme, truputį jokauju, bet matyt, Karbauskis to negali pamiršti. Ir Palucko jisai, nu, savotiškai keršys, mūsų toksai, vat, liko piktumas.
Bet tai čia vis tiek asmeniškai yra, ar ne? Kaip bežiūrėsi, dėl to, kad nes laiko praėjo, pasikeitė socdemai, partija išsigrynino daugiau mažiau, sakykime, nebeliko tiek daug, nu, taip vadinamųjų bebrų, sakykime. Ir visa kita, gal nebuvo pats blogiausias veiksmas tuo metu, arba Karbauskis turbūt turėtų pripažinti, kad, nu, pavyzdžiui, socdemai taip sprendė klausimą tuo metu, kurie jie matė ir jie turėtų pripažinti tokio sprendimo legitimumą, kad iš esmės, nu, kiekviena partija sprendžia taip, kaip jie atrodo įsižeidimas, gal čia ne pats geriausias dalykas, bet mes žinome, kad visą laiką partijų pirmininkai arba aukštai šokę politikai turi tokių sociopatinių truputėlį bruožų, staigiai ūmiai reaguoti ir čia ne tik Karbauskio vieno yra matyt charakterio bruožas, mes čia galime rasti visose partijose. Taip atrodo Šimonytė, taip atrodo kartais Skvernelis ir daugelis kitų, sakykime, ar ne?
Sutinku.
Tai, bet gerai, tai, nu, sakykime, šitoj vietoj mes sakome, kad tai buvo ūminis veiksmas ir kad vis dėlto greičiausiai gali būti taip, kad ir Paluckas bus premjeras ir jūsų nuomone vis tiek valstiečiai jungsis prie socdemų, ar kaip? Laurai.
Na, dar neaišku, kaip rinkimai, kaip įvyks ir kas tenai iš tikrųjų, kokią frakciją turės tie valstiečiai, sakykime, Skvernelio partija arba kitos politinės jėgos. Taip kad mes turime laukti rinkimų ir pamatysim galimybės tik tuomet, kada pamatysime frakcijų dydžius. Šiandien mes tik taip prielaidomis gyvename, taip maždaug sumodeliuojame, kad gali būti taip, gali būti šiaip, gali būti dar kitaip. Bet iš tikrųjų, tarkim, šitos dvi politinės jėgos, tai yra socdemai ir valstiečiai dominuojančios į kairėje. Aš manyčiau, tarp jų įvyks derybos ir vis dėlto jie sutars. Aš manyčiau, kad šitos dvi jėgos vardan galėjimo, gebėjimo ir galėjimo būti valdančiaisiais, jie susitars ir padarys vieną kitą nuolaidas.
Kur atsidurs Skvernelis, kaip jūs galvojate, Skvernelio partija?
Priklausys nuo to, kaip jie laimės. Lygiai taip pat su Skvernelio partija galima susitarti. Ir manau, irgi vyks derybos, ir manau, jau dabar užkulisiuose tarpusavė tarėsi visos politinės jėgos. Kaip buvo pasakyta, socdemų lyderės koaliciją galima formuoti su visais, išskyrus konservatorius.
Ir tai dar turbūt nebūtinai, nes su socdemai ir su konservatoriais buvo kažkada tai koalicija. Bet čia ne apie tai dabar. Vat įdomu, sakykime, Karbauskio su Skverneliu, čia vat santykis man daug įdomesnis negu Karbauskio su Palucku, tiesą sakant. Vat čia įmanomas derinukas toksai.
Aš manau, kad
įmanomas, kad mes čia šiek tiek domimės politiką visą gyvenimą, tai žino tą tezę, kad valdžios troškimas yra stipresnis už bet kokias. Ir jeigu, negi dabar Karbauskis leis valstiečiam likti opozicijoje dėl to, kad jis ten pyksta ant Skvernelio ar ant Palucko. Jis pyksta ant abiejų, nes abudu jam politiškai jam pakenkė. Tai čia tiesiog yra...
Bet lozungai skambus yra, Vytautai, nesutampa vertybės, ten paskui, ką sako Karbauskis, Skverneliui tik valdžia rūpi, o mums ten kiti dalykai visiškai moraliniai ir ten taip toliau. Ir staiga, reiškia, po visų tų deklaracijų tu tada, sakai, apšaukė savo oponentą vienais ar kitais ten, reiškia, epitetais, staiga tu vis tiek eini į valdžią su juo, tai gali kirsti tam tikrą prasme. Ar jau po rinkimų jūsų akimis žiūrint jau nebesvarbu, kas sakė tenai?
Tai aišku, nebesvarbu. Čia lozungai yra tam, kad laimėtų po daugiau rinkėjų balsų. O jiegi kovoja dėl tų pačių rinkėjų, kurie, kaip sakiau, šiandien jie nelojalūs. Jie šiandien gali balsuoti už Skvernelį, o rytoj už Žemaitaitį. Ir čia nu, tokia publika. Tai šia prasme, jeigu aš neka, ką nori, Karbauskis, mano galvo, pakankamai racionalus žaidėjas. Jis tai tavat lozungus žaidžia, bet nepamirškim, kad jis žaidžia ir iš tikrųjų po lozungais lypi apskaičiavimai. Nu, vis dėlto, kaip bebūtų, jisai tuos valstiečius padarė parlamentinę partiją. Tie valstiečiai buvo provincijos partija, kurie turėdavo keletą mandatų ten aukštaitijos savivaldybėse, kai kurius tarybose savivaldybių. O vis dėlto, aš manau, kad čia Karbauskio nuopilnas ir supraskim, kad tai yra žaidėjas rimtas. Jisai dar šneka tai, kas reikia rinkimams, o paskui jisai darys tokius žingsnius, kurie reikalingi jam kaip politikui. Ir tikrai jis neis į opoziciją tam, kad nebūtų pozicijoje kartu su tais nemėgstamais politikais. Čia sakau, valdžios troškimas yra stipresnis. Čiagi žodžiai ne mano ir jūs žinote puikiai. Šitie žodžiai yra seniai, nežinau kas pasakė, bet jau labai seniai ir jie įrodyti gyvenimą, įrodyti praktikos.
Dar vienas žaidėjas atsirado čia pakankamai stiprus dabar pagal apklausas, tai Nemuno Aušra ir jinai jau šitą partiją irgi dalyvauja kalbose apie galimą kokią nors koaliciją. Blinkevičiūtė irgi apie tai užsiminė, aišku, paskui ten kažkoks nepasitenkinimas kilo socdemų partijoje. Ką jūs manote apie Nemuno Aušros dalyvavimo valdžios formavime, Laurai?
Lygiai taip pat kaip ir su valstiečiais. Taip, dabar jos galima kritikuoti. Iš tikrųjų, Žemaitaičio kai kurie radikalos pasisakymai yra smerktini ir dėl jų kaip tik socdemų partijoje ir yra tas priekaištai Blinkevičiūtei. Bet visumoje po rinkimų, jeigu ši politinė jėga turės iš tikrųjų didelį kiekį, didelę frakciją, su jais teks kalbėti, su jais teks bendrauti ir teks reikalauti nuolaidų ir atsisakymų nuo tam tikrų Žemaitaičio pozicijų. Nes kitaip socdemų viduje irgi bus nepasitenkinimo ir bus įtampos tarp na, tų kairiąją pusę sudarančių politinių jėgų. O šiaip, aš manyčiau, Žemaitaitis iš tikrųjų yra labai dinamiškas politikas, jau nekalbant apie tai, kad pas juos atėjo Širinskienė, kuri iš tikrųjų puiki komunikatorė, sugeba labai stipriai pritraukti dėmesį prie tų argumentų, kuriuos jinai išsako. Taip kad aš manyčiau, šita politinė jėga bus viena iš didesnių jėgų ir frakcijų Seime ir su jais vis dėlto bus deramasi.
Šiek tiek dar, Vytautai, tada apie, irgi dar apie Nemuno aušrą, bet vis dėlto kadrų klausimas yra, na, gana greitai gimusi politinė jėga, Agnė Širinskienė, neaišku, sustiprino tą politinę jėgą gana ryškiai, bet kiti ten veikėjai, galbūt, kurie yra pirmam dešimtukė, ar aš nežinau, kiek ten, kiek dvidešimtukė, nu, nėra labai ten ryškios politinės asmenybės arba ryškios ne į tą pusę kartais. Tai ar nebus problemų, pavyzdžiui, sakykime, formuojant valdžios struktūras? Aš turiu menį deleguoti, jeigu ten jau bus koalicija, į ministrus kažką, į tam tikrus atsakingus postus ir visa kita. Ir apskritai, ar gali keistis šitos partijos, kad ir lyderio Remigijaus Žemaitaičio retorika, jinai buvo gana aštri, ten, sakykime, prieš rinkimus prezidento ir taip toliau iki apkaltos, iki Konstitucinio teismo sprendimo, ar gali dabar kažkaip tas vat, lygis, kai tu pakyli tam tikrą lygį jau nacionalinį, na, keisti politiko elgesį tam tikrą prasme, suprasti, kad nu, čia jau nebe jokai, čia jau valdžios formavimas vyksta, rimti dalykai, nebe opozicija. Kaip jums atrodo?
Pirmiausia, aš gal savotiškai su Lauru susėdamas jo pasisakymu ir, manau, Lauras pritars, tu mintį tęsti, kad mums belieka liūdėti, kad per 30 metų partinė sistema labai nestipriai, įsivystė, patobulėjo, nes jeigu ieško žvaigždžių visokių to šou biznio, tai čia iš esmės tas pats buvo prieš 30 metų, mes puikiai visi atsimina, nu, išskyrus Ragatą, jis buvo jaunas, dar neatsimina, o mes su Laura
atsiminame. Atsimenu.
Aš jukauju. Tai iš tikrųjų, bet vyrai, tai yra liūdna, jeigu partijos neįsijukdo žmonių ir ieško kažkokių tenais štangistų ar ten dainininkų, tai yra, kurie ateis į Seimą ir priminės sprendimus, kurie mūsų gyvenimą reguliuos. Reikia verkti, kolegos, reikia verkti dėl to. Tai čia dėl kadrų ir čia ne aš vienas, daugelis politikos apžvalgininkų, kaip sako, tiesiai trūbija, kad partijos neturi kadrų, Tėvynės sąjunga nelabai turi, ir ką į ministrus statyti, socdemai neturi, ir ką kalbėti apie tokias partijas kaip Žemaitaičio. Iš tikrųjų, Žemaitaitis tai yra pats fenomenas, kaip Žemaitaitis, jisai tikrai ryškia asmenybė. Ir mano galva, jeigu galėčiau apibendrinti, Žemaitaitis ir rodo tam tikrus poslinkius visuomenėje. Kažkas vyksta mūsų visuomenėje, kad Žemaitaitis tapo toks populiarus ir jo partija yra tokia populiari, dabar jau antrą vietą užima pagal reitingus. Tai kažkokie pokyčiai vyksta, nežinau, kokių teigiamų ar neigiamų ženklų.
Nu, bet mes turėjom tokių Vytautai atveju, jeigu, kaip jūs sakote, aš dar jaunas neprisimenu, jūs prisimenat, tai buvo partijų, kurios per kiekvienus rinkimus iššokdavo vienai par kitaip. Ir turbūt Laisvės partija, pavyzdžiui, paskutinės, tai irgi neišimtis yra. Darbo partijos, atsimenam, turbūt fenomeną tautos prisikėlimo, ar kaip ten vadinosi tuo metu, drąsos kelias, ko tik nebuvo mūsų istorijoje.
Bet Žemaitaitis, aš išmės, kiek aš girdėjau žmonių, kurie ten dalyvavo jo, arba ten YouTube, gal kažkur yra įrašai jo susitikimus rinkėjais, jisai iš esmės daro savo reklamą kritikuodamas konservatorius. Jis sakė ten su keiksmažodžiais, kažkas, kas girdėjo, žodžiu, jis stipriai kerta, žmonėms patinka, nes, nu, nemėgsta, tas kairysis elektoratas nemėgsta konservatorių. Tai šią prasme vis tiek, aš manau, kad pokyčiai vyksta, tie pokyčiai susiję su Europa, ateina, kas Europoje, kokios partijos ateina į valdžią, tos tradicinės partijos jau stumiamos po truputį, nu, taip toliau. Bet tai grįžta dabar prie kadrų, tai iš tikrųjų, Žemaitaitis, mano toks jausmas, kad Žemaitaitis vien mandatėse apygardose pasirodys prastai, nes jis neturi kadrų, neturi ryškių asmenybių, kurie galėtų, kaip ir darbo partija buvo kažkada, berods 2004 metais, daugia mandatė laimėjo pirmą vietą, o paskui vien mandatėse socdemai atsiėmė. Tai šią prasme, ryškių asmenybių trūkumas yra, aišku, ir Žemaitaičio, bet ne tik, o kas liūdniausia, kad ne tik Žemaitaičio partijos problema. Ir čia, vat, nežinau, kodėl žmonės neina į politiką, kodėl nepritraukia, nu, nesilavinusių ekonomistų, teisininkų, politologų, pilna, kaip priruošė universitetai šimtais bakalaurų, kas met išeina.
Tai ko jūs, Vytautai, neina į politiką?
Nekviečia.
Nekviečia? Tai pasisiūlykite, ką ten.
Ne, ne, nemėgstu siūlytis. Bet jūs kviečiate mane į laidą Ragardai, tai ateinuoju, o ne kviestas, nesisiūlyčiau.
Supratau, gerai. Dar vienas dalykas, čia toks į pabaigą jau irgi linksmas buvo apsi... Turbūt, kaip čia, viešą erdvę sukrėtęs Pinskuvienės ir Žemaitaičio apsižodžiavimas. Ir dar Pinskuvienė ten išvadino Žemaitaitį konservatorių projektu. Bet apskritai, Laura, jūs kaip komunikacijos politinės ekspertas, ką galėtumėt pasakyti apie šitą veiksmą tokį?
O, jis man labai patiko. Rinkiminė prasme, čia yra labai efektingas veiksmas. Abi dvi pusės laimėjo. Nes iš tikrųjų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad va, taip apsižodžiavę, nu, sukėlė šurmulį ir skandalą, priverčia kreipti į jos dėmesį. Visuomenėje pasiskirsto į dvi dalis. Arba už Žemaitaitį, arba už Pinskuvienę. O ne už trečią. Tai yra kitos politinės jėgos ir kitos asmenybės lieka kažkur šešėlyje. Ir va, tokiu būdu rinkiminė prasme šita diskusija arba konfliktas, jeigu norite, iš tikrųjų yra labai efektingas ir leidžia rinkėjui na, įsiminti būtent šias politinės figūras ir jas atstovaujant ir partijas, kurias jos atstovauja. Puiku.
Trečias yra, ten trečias buvo paminėtas Jonas Pinskus, kaip sakoma, kuris, reiškia, galimai turi dėl tokių konfliktuojančių, reiškia, aspektų kažkur ten nakvoti ne namuose, tai gana juokingai
nuskambė. Čia detalės, taip sakant, tokie, kaip čia, saldus dalykai, kurie dar labiau pritraukia dėmesį.
Bet jūs turbūt rekomenduotumėt, ar ne, toliau Žemaitaičiui graužti su Pinskuviene viešoje erdvėje, tai iki pat rinkimų, tai abiem pakelt reitingus, ar ne?
Nežinau, gali greit nusibosti. Čia reikia vėl naviruoti, kurti, ieškoti kažkokių naujų formų. Nes pastoviai graužtis, žinokit, labai greit nusibosta. Bet vieną kartą, va taip įspūdingai, gražu.
Ir tai nesurežisuota greičiausiai.
Čia jau nesvarbu.
Man įtarimas kyla, kad stebint tą, man nepleido jausmas, kad tai yra surežisuota. Kad yra sutarta.
Aš irgi manau, kad visai galimas daiktas, kad po to, kai kameros buvo išjungtos, jie ramiai susėdo gert kavos. Labai gali būti.
Gerai, tai va tokios aktualijos kol kas mūsų darbotvarkėje, kuo arčiau rinkimai, tuo daugiau matysime visokių spektaklių, performansų ir pastatyminio žanro, bet matysime ir aptarinėsime. Lauras Bielinis, Vytautas Dumbliauskas, šiandien mūsų pašnekovai, ačiū visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.